байна уу?
Байна, байна. Өдрийн мэнд төрхий. Байна уу?
А?
Дэлхийн монголчуудын амжилт радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфир хийцээр холбогдсон байна. Сайн байна уу та?
Аа, сайн байна уу.
За, 7 нүглоны мемор гарэг болгонд нийслэлийн иргэний бүртгэлийн хэлцээнтэй холбоотой сонсогчтой мэдээлэл хүргэдэг. За, өнөөдрийн үед Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлцээ иргэний улсын бүртгэлийн засгийн дарга улсын ахлах бүртгэгч Үлзий Баасантай холбогдсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр сонсогчтой ямар мэдээлэл хүргэх вэ?
За, өнөөдөр сонсогчтой иргэний улсын бүртгэл бүртгүүлэх хэрэгцүүлэн зохицуулалт, иргэний улсын бүртгэл бүртгүүлэхэд анхаарах зүйл гэсэн агуулгаар товч мэдээлэл хүргэе гэж би бодлоо.
За, ойлголоо.
За, хэрэгцүүлэн зохицуулалт буюу иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр улсын хуралдаар батлагдж, 11 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж хэрэгжиж байна. За, өмнөх иргэний бүртгэлийн тухай хууль 1999 онд батлагдж байсан.
Аа,
тэгээд энэ хууль батлагдсанаас хойш одоо эдийн засгийн нийгмийн амьдрал гарсан өөрчлөлт иргэний улсын бүртгэл бүртгүүлэх шаардлага нөхцөл байдлыг судлан үзсний үндсээр одоо шинэ хууль шинжилсэн найруулгаар иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийг баталж гэсэн үйл ажиллагаанд мөрдөн ажиллаж байгаа. За, дээр хуулийн зохицуулт бол 3 зүйл агуулгаар өмнөх хуулиас ялгаатай гэж би дүгнэж байгаа. За, нэгдүгээр иргэний улсын бүртгэлийн төрөл зүйлийг тогтоож өгсөн. За, 15 төрлийн бүртгэл байна гэж байгаа. За, үүн дотроо 5 бүртгэлээс босоод бүх бүртгэл бол засаг захиргааны нэг чаргалцахгүй иргэн бүртгүүлэх боломжтойгоор онцлог юм аа. За, өөрөөр хэлэх юм бол та бүхэн өрчлөлтний бүртгэл, овогнэр эцэг эхийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөлтний бүртгэл, хүүс өөрчлөлтний бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, Монгол улсын иргэн харьяалалаас гарсан, харьяал тогтоосон, харьяал сэргээсэн бүртгэлээс бусад бүх бүртгэлийг бол өөрийн оршин суугаа газрын харьяа улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх боломжтой. За, хоёрдугаар нэг өөрчлөлт бол хуулийн тус өөрчлөлт бол үндэсний энгийн гадаад хаалцуртын хүчнтэй байх хугацааг бол 16-аас дээш насны иргэнд бол 10 жилээр, 16-аас доош насны хүүхдэд бол 5 жилээр байхаар олгох шийдвэрийг гаргах хуулийн заалт бол мөн байгаа. За, 3-дугаарт нэг анхаарах зүйл бол улсын бүртгэл хөтлөх хуулийн хугацааг энэ хуулиар тогтоож өгсөн нь бол нэлээд онцлог байгаа. За, үүн дотроо иргэд бол улсын бүртгэл бүртгүүлэх тогтоосон журмын дагуу хуулийн одоо хугацаанд бүртгүүлэх ёстой. За, иргэдээс өгсөн нотлох баримтыг хүлээн авсан улсын бүртгэгч хэдэн өдрийн дотор тухайн бүртгэлийг хөтлөх вэ гэдгийг зааж өгснөөр ялгаатай. За, би тодруулах юм бол төрсний улсын бүртгэл хөтлөхөд иргэн хүүхэд төрсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад хандах ёстой. За, улсын бүртгэгч нотлох баримтыг хүлээн авснаас хойш нэг өдрийн дотор улсын бүртгэлд хөтлөх эсэх шийдвэрээ гаргаж хариу өгдөснө. За, гэрэлтний улсын бүртгэлийг бол улсын бүртгэгч ажлын 5 өдрийн дотор бүртгэх эсэх шийдвэрээ гаргана. За, гэрэлт дуусгар улсын бүртгэл бол иргэн шүүхийн шийдвэрээр гэрэлтээ зочлуулсан бол ажлын 3 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад шүүхийн шийдвэрийн хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрийг өгөх ёстой.
За.
За. Юун дээр нэг анхаарах зүйл бол иргэд гэрлэлт цоцолсон шүүхийн шийдвэрийг гэрлэлт дуусгар болцлоо гэж ойлгоод байдаг.
Аа,
энэ бол үгүй юм. Иргэд бол гэрлэлт цоцолсон шүүхийн одоо хуулийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг харьяалах улсын бүртгэлийн одоо өөрт ойр байрлах альц нэгж байгуулгад альц нэгжэд хамтад иргэний улсын бүртгэлд өгч одоо гэрэл дуусгах усны бүртгэлд бүртгүүлэх ёстой гэдгийг бол иргэд маань анхаарах хэрэгтэй. За, гэрэл сэргээсний бүртгэл хөтлөхөд бол улсын бүртгэгч ажлын 5 өдрийн дотор эцэг эх тогтоосны бүртгэлийг бүртгэхэд улсын бүртгэгч ажлын 5 өдрийн дотор гэдэг ингээд нотлох баримтуудыг бүрдүүлж авснаас хойш улсын бүртгэгчийн бүртгэх өдрүүдийг би хэлээд байна.
Аа, тийм
байх. Үрчлэлтний бүртгэлийг бол одоо харьяалах сум дүүргийн засаг дарга үрчлэх хэсэг шийдвэрийг гаргасны дараагаар усын бүтээгч материалыг хүлээн аваад, нотлох баримтыг хүлээн аваад ажлын нэг өдрийн дотор бүтээгч шийдвэр гаргана. Овог эцэг эхийн нэр өөрчлөх одоо материалыг хүлээн аваад, нотлох баримтыг хүлээн аваад ажлын 7 өдрийн дотор нас орсны бүртгэлийг бол нас орсны иргэнээ бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг 3 өдрийн дотор одоо өөрийн ойр төрлийн хүмүүс нь гаргах хэрэгтэй. За үүнийг улсын бүртгэлд хүлээж авах нь бол ажлын 1 өдрийн дотор. За хүмүүс өөрчлөгчний бүртгэлийг бол ажлын 7 өдрийн дотор гэх мэт ингээд хуулийн хугацаануудыг заасан. За иргэдийн хамгийн их хэрэгжүүлдэг одоо иргэний үнэмлэх солих хүмүүсийн ингээд гадаад татвар тахаалах төрлийн бүртгэл дээр анхаарахад иргэний үнэмлэх солих анх удаа авах Монгол улсын иргэн 16 нас хүрээд иргэний үнэлгийг анх удаа авч байгаа бол 16 нас хүрснээс хойш 30 хоногийн дотор өөрт ойрхон байрлах улсын бүртгэлийн байгууллагын иргэний улсын бүртгэлд хандана. За иргэний үнэмлэх солих бүртгэл гэдэг нь 25-45 насны хүрсэн иргэн мөн 30 хоногийн дотор иргэний улсын бүртгэлийн байгууллагад хандаж иргэний үнэлгээ солиулдаг. За мөн үүнээс гадна бас хуулийн хугацаа анхаарах нэг бүртгэл бол шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл байна. Иргэн өөрийн оршин суугаа гадраас өөр засаг захиргааны нэгж шилжин очисон бол 10 өдрийн дотор тухайн очисон газрынхаа сум хорооны улсын бүртгэгчд хандаж улсын бүртгэл хөтөлбөрийг хүргэхтэй. За өмнө нь бол иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн дээр энэ шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл дээр нэг зүйлийг тодруулаад хэлэхэд бол өмнө нь иргэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлээ хэрэглэхдээ бол өөрийн одоо засаг захиргааны нэгжээсээ хасалттай ээлгээ дараагийн нэгжид очиж бүртгүүлдэг байсан бол шинэ хуулиараа болов шууд одоо очисон газраа бүртгүүлэх ийм зохицуултуудыг бол тус тус тусгаж өгсөн байна. За их зүүн зохицуултуудын хувьд бол ийм байгаа. За үүнээс нэлээд үүдэн гарах үр дагавар бол төрийн бүртгэлийн өөрчлөлт бол иргэн төргийн шуурхаа болж байгаа. Иргэний засаг захиргааны нэгж харгалзахгүйгээр гадаад тооцоорт иргэний үнэмлэх төсөлний бүртгэл, гэрэлтний бүртгэл, гэрэлт дуусгахын бүртгэлүүдийг бол бүртгүүлэх боломжтой болсноо анхан шатны нэгдлүү бүртгэлийн өөрчлөлтийг чиглэлжүүлэх за иргэд хуулийн этгээдүүд төрийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг өөрт ойрхон байгаа нэгжээс аливаа чиргэдэл дарааллыгээр авах нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн зохицуултууд тус тус гараад одоо мөрдөд улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай хэрэгжүүлээд ажиллаж байна.
За ойлголоо. За өнөөдөр сонсогчдод мань мэдээлэл хүргэсэн Байнгын дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэлийн засгийн дарга улсын ахлах бүртгэгч Үлзий Баасандаа баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа.